7.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. La 2 luni de la alegerile generale, niciun partid nu pare capabil să creeze o majoritate parlamentară. 10 ani de la parteneriatul estic ce a adus Republicii Moldovei, dar și Uniunii Europene. În România, Casa Națională de Asigurări ar putea acoperi parțial și serviciile medicale private și un comentariu săptămânal al scriitorului Vitale Ciobanu despre Parlamentul care nu există. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Iftode.
Bună seara! Blocul Acum a spus că are nevoie de funcția de președinte al Parlamentului numai pentru o perioadă scurtă în care s-ar adopta legi antioligarhice de îndepărtare a PD de la putere, dar apoi ar ceda fotoliul de speaker socialiștilor. Deputații Acum, Mihai Popșoi și Alexandru Slusari, au făcut declarația după ce socialiștii au refuzat să vină la o nouă rundă de negocieri cu ei pentru depășirea impasului post-electoral. La împlinirea a 2 luni de la alegerile neconcludente din 24 februarie, socialiștii resping propunerile Acum, care vrea să-și asume un guvern minoritar și cer în schimb o alianță majoritară clasică, șefia Parlamentului și a câtorva ministere. Vicepreședintele PD, Adrian Candu, spune că partidul său ar putea prelua în scurt timp inițiativa negocierilor post-electorale, dar mai așteaptă să vadă rezultatul discuțiilor dintre Blocul Acum și socialiști. Lăsăm să se așeze lucrurile, timp încă mai este, a spus Candu într-un interviu pentru portalul realitatea.md, adăugând că la negocierile de până acum ale partidelor rivale, numai despre interesul țării nu s-a discutat. Fostul speaker a mai sugerat că simpatiile PD s-ar îndrepta înspre socialiștii, care s-au arătat mai profesioniști și mai bine cunoscători de legi la negocierile de până acum, am citat din interviu. Aducerea focului Haric de la Ierusalim de către o delegație a Mitropoliei Moldovei este sponsorizată anul acesta de compania Air Moldova, care pune la dispoziția preoților o aeronavă specială pe 27 aprilie. Spre deosebire de alți ani, delegația bisericească nu mai include acum politicieni. Air Moldova a fost privatizată în 2018, fiind achiziționată de o companie aeriană românească și 2 oameni de afaceri moldoveni, în urma unei afaceri controversate. Președintele rus Vladimir Putin a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunile estice ale Ucrainei, care se află sub controlul separatiștilor proruși, dar decretul său de astăzi a fost criticat aspru la Kiev. Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a spus că reprezintă o continuare a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, iar ambasada americană de la Kiev a spus că este o măsură absurdă și destabilizatoare. Decretul lui Putin survine la 3 zile după ce ucrainenii au ales un nou președinte pe actorul de comedie Volodymyr Zelensky, oferind o șansă de îmbunătățire a relației cu Moscova la 5 ani de lupte în Donbas, soldate cu peste 13.000 de morți. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a sosit cu trenul în orașul Vladivostok din extremul orient al Rusiei, unde va participa joi la primul său summit cu președintele rus Vladimir Putin. Trenul blindat al lui Kim a parcurs o distanță de 700 de kilometri de la Phenian la Vladivostok. La intrarea în Rusia a fost întâmpinat într-o gară de frontieră, unde liderul nord-corean a spus că vrea să discute cu Putin despre reglementarea situației din peninsula coreeană și despre dezvoltarea relațiilor bilaterale, exprimându-și speranța că vizita sa va fi încununată de succes și utilă.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cazul unor alegeri anticipate, configurația Parlamentului de la Chișinău nu va suferi mari schimbări, sugerează în tot cazul o cercetare a companiei Date Inteligente, care, între altele, și-a propus să aprecieze atitudinea moldovenilor față de clasa politică la aproape 2 luni de la alegerile generale din februarie. În ce privește formula de guvernare, Aproape 2 din 10 respondenți înclină spre o coaliție între socialiști și bloc oricum. 1 din 10 ar vrea o uniune între socialiști și democrați, iar o eventuală alianță între deputații blocului acum și democrați este acceptată doar de 4% din alegători. Mai multe de la Diana Răilanu.
Alegerile parlamentare anticipate sunt acceptate de o pătrime dintre respondenți, se arată în sondajul companiei Date Inteligente, în timp ce 38% dintre cei chestionați nu au o părere sau pur și simplu au evitat să răspundă. Directorul executiv al organizației, Mihai Bologan, sugerează că această cifră nu ar fi neapărat îngrijorătoare. Cei 38% reprezintă alegătorii care, de fapt, tradițional nu-și exercită dreptul la vot. În ce privește rezultatul unor eventuale alegeri anticipate, acesta nu ar fi diferit față de cel din 24 februarie. 1 din 4 respondenți au declarat că și-ar da votul pentru PSRM dacă vor fi chemați la urne, 17% au afirmat că vor vota pentru deputații blocului acum, 11% pentru cei din PD și peste 3% ar susține partidul Șor. Un scrutin parlamentar repetat nu ar aduce prea multe dividende politice partidelor care au acces deja în Parlament, conchide directorul executiv de la Date Inteligente, Mihail Bologan.
Sunt anumite schimbări după alegerile din 24 februarie. La moment nu putem afirma că situația s-a schimbat foarte dramatic și în cazul unor alegeri anticipate am avea o configurație cu totul diferită a Parlamentului. Cam tot aceleași partide ar ajunge în Parlament și probabil plus-minus cu același număr de mandate, mai ales când ecuații intră și circumscripțiile uninominale, unde situația este foarte imprevizibilă și foarte greu de surprins cu un sondaj la nivel național.
Cei de la Date Inteligente au făcut și un clasament al popularității politicienilor moldoveni. Topul este condus de președintele Igor Dodon, cu aproape 20% în preferințele respondenților, urmat de liderul democraților Vlad Plahotniuc, apreciat de 10% dintre cei chestionați. Pe locul 3 se poziționează președinta PAS Maia Sandu cu 8%, iar cofondatorul blocului acum, Andrei Năstase, este creditat cu aproape 5%. Astăzi, prin vocea fostului președinte al Parlamentului, Andrean Candu, Partidul Democrat și-a exprimat opinia față de posibilitatea modificării sistemului electoral în cazul unui scrutin repetat. Citez: dacă cineva visează că eventualele alegeri anticipate se vor desfășura pe un alt sistem decât mixt, greșește foarte amarnic, a declarat vicepreședintele PD Andrean Candu într-un interviu pentru Realitatea.md. O altă afirmație formulată în premieră de PD e că lipsa unei majorități parlamentare sau declanșarea alegerilor anticipate nu ar trebui să împiedice organizarea scrutinului local în vara acestui an.
Să presupunem că Parlamentul va deveni funcțional și atunci, bineînțeles, alegerile poate se vor decala cu o săptămână sau două. În situația în care Parlamentul nu este funcțional să stabilească data alegerilor, sunt sigur că vor fi mecanisme juridice, inclusiv prin unele interpretări a Curții Constituționale, ca totuși această decizie să fie luată în așa fel încât alegerile locale să fie organizate în timpul reglementat de lege.
La 14 iunie expiră mandatul actualilor aleși locali. Potrivit legii, Parlamentul este instituția care decide data scrutinului. Teoretic, ca acesta să fie organizat în limite legale, procedura ar trebui să fi fost declanșată deja, ținând cont de cele 2 luni de campanie electorală prevăzute de lege. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, sugera că fiecare zi de amânare scrutinului arată că, citez, Republica Moldova se îndepărtează tot mai mult de statul de drept. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Parlamentul care nu există este subiectul comentariului săptămânal semnat acum de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Azi se împlinesc 2 luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, dar Republica Moldova nu simte că ar avea un legislativ. Acesta nu funcționează, de parcă ar exista o conjurație secretă între PD și PSRM pentru a zădărnici întrunirea deputaților. Cum se explică faptul că decanul de vârstă al Parlamentului în actuala legislatură, socialistul Smirnov, nu convoacă ședințele noului legislativ pentru a demonstra alegătorilor că nu au votat o fantasmă, ci o instituție fundamentală, reprezentativă a democrației, singura în care puterea poporului se exprimă mai vizibil, mai pregnant? Sunt legi importante de adoptat, trebuie alese organele de conducere ale Parlamentului, ori aceste urgențe nu par să-i preocupe nici pe socialiști, nici pe democrați. Pe scena negocierilor interpartide evoluează doar blocul acum și socialiștii, care se invită reciproc la colaborare, numai că fiecare dintre aceste formațiuni are un set de principii și condiții care, de fapt, exclude colaborarea. Blocul acum ar vrea ca socialiștii să susțină pachetul de legi privind dezoligarhizarea statului, fără a constitui o alianță de guvernare cu PSRM, în timp ce socialiștii insistă pe constituirea unei majorități și nu renunță la ideea ca deputații acum să o voteze speaker pe Zinaida Greceanu-i, prim-ministru în sângerosul aprilie 2009, dorind ca valorile pro-rusești eurasiatice pe care le promovează să fie îmbrățișate și de pro-europenii de la acum. Asistăm la o irosire de muniție între două forțe politice care nu pot ajunge la un acord, ceea ce permite Partidului Democrat, retras în culise, să comenteze pe un ton superior că cei doi jucători luptă pentru putere, pentru funcții și nu le pasă de agenda cetățenilor, pe care numai ei, democrații, constructivi, pragmatici, echidistanți față de orice extremism, o pot implementa. Ce șanse mai are stabilirea unei agende comune, descoaterea statului din captivitate, între blocul acum și PSRM? Toate chemările la dialog și aliniere, la dezideratul luptei anti-oligarhice alături de socialiști, nu fac decât să-i motiveze pe cei care afirmă că europenii de la acum sunt gata să facă alianță cu un partid antinațional, pro-Putin, și că susțin astfel planurile Moscovei în Republica Moldova. Fără să obțină nimic din pachetul de dezoligarhizare, blocul acum riscă astfel să intre în alegerile anticipate cu eticheta de a fi abdicat de la propriile principii și valori. Între timp am asistat în Ucraina vecină la victoria în alegerile prezidențiale a unui personaj antisistem, Volodymyr Zelensky, care l-a învins pe Petro Poroshenko, un președinte cu merite incontestabile în ce privește fortificarea statului ucrainean împotriva agresiunii ruse, dar care nu a reușit să-și țină promisiunile pentru care a fost votat în 2014. Mulți au invocat în aceste zile la Chișinău faptul că Plahotniuc a pierdut un aliat important la Kiev. În același timp, dacă am compara alegerile prezidențiale din Moldova din 2016 cu cele din Ucraina din 2019, trebuie spus că Poroshenko i-a predat lui Plahotniuc o lecție de alegeri libere și corecte, fără a recurge la sirieni și la autobuze cu turiști electorali din Crimeea, un echivalent ucrainean al Transnistriei separatiste. E drept că Poroshenko a pierdut alegerile, în schimb a câștigat democrația în țara sa. Nu știm ce șanse are noul parlament de la Chișinău să-și reia activitatea, să evite dizolvarea. Dacă se va ajunge la anticipate, tot sărăcia și corupția, ca și în Ucraina, vor constitui temele principale de campanie. Din fericire, nu avem refugiați de război, însă spectrul depopulării galopante pe timp de pace, din cauza lipsei de perspectivă pentru o viață mai bună, riscă să transforme nu doar instituțiile, ci întreg statul moldovean într-o fantomă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei de la ora 21, relatăm despre Denim Day, Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzurilor Sexuale. Până atunci, în minutele următoare, despre reformele din sistemul de sănătate din România și coplată. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pe 13 mai se vor împlini 10 ani de la lansarea parteneriatului Estic, iar astăzi la Chișinău reprezentanții mai multor state din parteneriat au analizat în cadrul unei conferințe organizate de Ambasada României rezultatele și perspectivele programului destinat celor 6 foste republici sovietice, dintre care 3 au deja semnate acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Liliana Barbăroșe relatează.
că cel puțin trei state din parteneriat, și e vorba aici despre Republica Moldova, Ucraina și Georgia, și-ar dori mai mult decât o simplă asociere la Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, și-ar dori să obțină o perspectivă clară de aderare, nu e o noutate. La conferința de astăzi, însă, un forum care s-a vrut drept preparator al unei conferințe mai mari, aniversare, programate pentru 14 mai la Bruxelles, singurul care a îndrăznit să readucă în discuție subiectul a fost reprezentantul externelor ucrainene, Sergei Saienko, șef de direcție al MAE de la Kiev.
That our vision is clear.
Viziunea noastră este clară, a spus el. Vrem să ajungem să putem profita de politica ușilor deschise a Uniunii Europene. Sperăm să vedem o transformare a Uniunii Europene în așa fel încât, după finalizarea negocierilor cu țările din Balcani, viitorul val de extindere a lui să cuprindă statele noastre, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. De ce a încetat Chișinăul oficial să mai vorbească despre perspectiva aderării la Uniunea Europeană, o temă pe care mulți politicieni moldoveni și-au bazat altădată întregul demers politic? Răspunsul la această întrebare poate fi dedus cu ușurință mai degrabă din explicațiile observatorilor decât din poziția oficialilor. Iată bună oară un punct de vedere exprimat în cadrul discuțiilor de la conferința de astăzi de Victoria Bugătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Republica Moldova, din păcate, a pierdut încrederea partenerilor euroatlantici. Știm foarte bine că este foarte greu să clădești o relație și este foarte ușor să o distrugi.
Pierderea de încredere la care s-a referit experta a fost determinată mai întâi de furtul bancar de proporții din 2014, rămas neinvestigat efectiv de autoritățile moldovene, iar apoi de schimbarea sistemului electoral în contradicție cu poziția Comisiei de la Veneția și, în fine, de anularea nedemocratică în 2018 a rezultatelor alegerilor din Chișinău câștigate de un oponent al puterii. Comunitatea internațională s-a văzut nevoită să stopeze ajutoarele, Republica Moldova fiind singurul asociat al Uniunii Europene aflat într-o astfel de situație. Prin urmare, să mai vorbești în asemenea condiții de ambiția de a candida la aderare ar fi nu doar irealist, ci și sfidător la adresa Uniunii Europene, spun analiștii. Georgia, Moldova și Ucraina sunt state care au încheiat toate acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și au obținut pentru cetățenilor călătorii fără vize în cadrul programului Parteneriatul Estic, unele dintre ele, pe de altă parte, producând deziluzii la Bruxelles, urmarea lipsei de progrese în reformarea justiției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Trecem acum în România, unde guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite pacienților să aleagă între tratamentul în instituțiile de stat și cele private, noutatea fiind că acum o parte din costuri în cazul unui tratament privat va fi acoperit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Restul va fi achitat de pacient cu o plată. Mai precis, Casa de Asigurări va acoperi suma decontată acum la stat pentru serviciul medical respectiv. Mai multe de la Laurențiu Colintineanu, care a stat de vorbă și cu ministrul Sănătății de la București.
Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, precizează că, în primul rând, exista nevoia de transparentizare a sumelor pe care pacienții le plăteau în sistemul privat. Apoi, spune doamna ministrul, exista situația în care instituțiilor publice li se decontează același tarif pe serviciul medical, dar li se plătește în plus, prin act adițional la contractul cu Casa de Asigurări, cheltuiala de personal, respectiv majorarea salariilor. Prin urmare, doamna Pintea spune că trebuia să se dea posibilitatea furnizorului privat de a încasa corect contravaloarea serviciului pe care îl prestează, deci nu în zona gri și la nivelul la care se decontează la stat. Urmează însă a fi definite prin norme serviciile la care se va aplica această contribuție personală și nivelul ei, pentru că, o citesc pe doamna Pintea, nu va putea depăși o anumită limită maximă, citat închis. Urmează de asemenea, în cadrul unor negocieri la aceleași norme de la contractul cadru, să fie redefinit, și asta este probabil cea mai importantă informație, întregul pachet de bază de servicii medicale, astfel încât, spune doamna ministru, să aibă acces cât mai mulți pacienți, dar în condițiile pe care sistemul românesc le are în acest moment. Și mai spune doamna Pintea, citez, pentru un anumit tip de servicii cu siguranță este nevoie de asigurări suplimentare și atunci vom începe să definim aceste lucruri, închid citatul. Mai departe, Europa Liberă a stat de vorbă astăzi cu reprezentantul pacienților, mai precis domnul Vasile Barbu de la Asociația Națională pentru Protecția Pacienților. Domnia sa spune că este un mare dezavantaje această ordonanță de urgență și va lovi într-o anumită pătură socială. Bolnavi cronici, acuți sau mămici. Dă și un exemplu, peste 300.000 de mămici merg anual la medic cu copiii și de acum încolo vor trebui să pună bani deoparte ca să meargă la medic, spune Vasile Barbu. Dispare, de fapt, citat deschis, asigurarea socială de sănătate. Ea este nesemnificativă pentru ambulatoriu și mai rămâne cea de la spital, dar de multe ori de acolo pacienții sunt trimiși tot în privat ca să facă anumite analize medicale. Pentru pacienții cu venituri mici va fi un dezastru, citat închis. Vasile Barbu numește această ordonanță o bombă socială. De partea cealaltă, furnizorii privați de servicii medicale sunt mulțumiți de această ordonanță, de altfel ea s-a născut și ca un rezultat al negocierilor patronatului din sectorul privat de sănătate, Palmed, cu Ministerul Sănătății. Eduard Dobre, directorul executiv al Palmed, a vorbit și el astăzi cu Europa Liberă și a spus că pentru furnizorii privați de servicii medicale, principalul avantaj este că vor putea lucra la costul real al serviciului prestat, adică domnia sa vorbește despre cum fiecare își face calculele cu cheltuieli materiale, medicamente, manoperă, personal, etc. Iar aceste calcule există, bineînțeles, de mulți ani, însă tarifele cu care lucrează Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu sunt actualizate de foarte mult timp, spune Dobre. Tarifele nu acoperă nici pe departe costul real al unui serviciu medical, iar asta nu este neapărat opinia personală a lui Eduard Dobre, ci este un fapt constatat de-a lungul anilor atât în sectorul public și în sectorul privat. Mai spune directorul executiv al Palmed că, citez, nu cred că va însemna o creștere de prețuri pentru pacienți, aceștia plăteau și până acum diferența, dar sub alte forme. Dosar medical, analize complementare, taxă de cazare, de acum pacientul va ști foarte clar ce plătește. Citat închis. Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Trecem în Statele Unite, unde administrația Trump se pregătește să numească un nou ambasador la Națiunile Unite. Un post însă care pierde mult din greutate în actuala administrație. De la Washington relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Se anticipează că președintele Trump o va numi în funcție de ambasador la ONU pe Kelly Knightcraft, actuala ambasadoare americană în Canada. Se anticipează că aprobarea Senatului nu va fi ușoară însă. Există semne de întrebare cu privire la interesele de afaceri ale familiei. Soțul, Joe Kraft, este un miliardar în industria extragerii și exploatării cărbunării și cunoștințele sale de politică externă sunt discutabile într-o perioadă în care există crize globale majore care solicită atenția ONU. Postul actual, în Canada, este mai puțin solicitant pentru doamna Kraft decât ar fi cel de la Națiunile Unite. Asta cu toate că importanța funcției se va reduce probabil față de mandatul anterior al lui Nikki Haley, pentru că administrația Trump este sceptică cu privire la instituțiile internaționale și postul ar putea fi eliminat din structurile guvernului din care face parte în prezent. Kraft se bucură de sprijinul liderului majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, ceea ce înseamnă că în cele din urmă va fi confirmată, dar democrații vor folosi audierile pentru a scoate în evidență carențe ale acestei nominalizări. Kelly Knightcraft a avut o audiere și când a fost numit ambasador și atunci a ezitat când a fost întrebată dacă Rusia s-a amestecat în alegerile americane. Declarând, citez, se pare că da, dar trebuie să cercetez mai mult pentru a mă convinge. Democrații vor discuta firește și despre schimbările de climă, după ce în 2017 ambasadoarea a fost întrebată dacă crede în încălzirea globală și a spus, citez, versiunile științifice de ambele părți ale acestei controverse sunt corecte. La asta se adaugă că decizii ale ONU cu privire la combaterea modificărilor de climă ar putea afecta negativ afacerile familiei Kraft. Pe de altă parte, jumătate din republicanii din Comitetul pentru Relații Internaționale în Senat au primit contribuții financiare din partea familiei. Pe ansamblu, autoritățile canadiene apreciază prestația de până acum a doamnei Kraft. Confirmarea sa în funcție, dacă ea va fi nominalizată, poate dura luni de zile. Este probabil că Donald Trump să-și dorească să aibă un ambasador la ONU până în septembrie, când are loc reuniunea anuală a adunării generale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Îmi place să-mi amintesc de România, era frumoasă. La București exista o sală de prestigiu, Ateneul. Am traversat de asemenea Transilvania, care aparținuse Ungariei în trecut, dar a fost cedată României după tratatul de la Trianon, ceea ce întreține până astăzi frustrări și tensiuni explozive. Cuvintele citate, practic, sunt singurele mențiuni despre România într-o serie de conversații ale pianistului Sir András Schiff, născut în 1953 la Budapesta, cu ziaristul și cercetătorul elvețian Martin Meyer. Dialogul constituie forma aleasă de artist pentru a-și structura atât amintirile, cât și opiniile despre muzică și, în multe cazuri, despre istorie și politică, cea trecută și cea actuală. Atât în volumul original, apărut în germană sub egida editurilor Baron-Reiter și Henschel, cât și în traducerea franceză, Muzica se naște din tăcere, publicat la o editură pariziană mai puțin cunoscută, Alma Nuvis, András Schiff adaugă o serie de eseuri și articole de presă. Există în acest volum numeroase amintiri și evocări de mare interes despre lumea muzicală din Ungaria și din spațiul est-european din anii 1950-1979, data la care pianistul a decis să nu se mai întoarcă și să se stabilească în străinătate. După o perioadă petrecută în Statele Unite, Schiff se stabilea în Austria, unde căpăta relativ ușor cetățenia austriacă. Venirea la putere a extremei drepte a Partidului Liberal, FPÖ, și a lui Jörg Haider îi declanșa primele lor de poziție publice în favoarea democrației. András Schiff, alăturându-se mâinii de muzicieni est-europeni, angajați și politic. În paranteză, fie spus, alte relativ numeroase articole pe tema Ungariei aveau să urmeze și deloc blânde. Cui e teamă de Jörg Haider, se intitula primul său eseu consacrat efectelor nefaste ale ascensiunii populismului în Europa, scriere în care anunța în anul 2000 că anulează în semn de protest un recital programat la Washington la invitația ambasadei austriece în Statele Unite, că se retrage de la cunoscute festivaluri cum erau Wiener Festwochen și Schubertiada de la Feldkirch. Refuz din principiu orice apariție pe scenă, atâta timp cât domnul Haider și partidul său participă la guvernare, scrie atunci András Schiff, cetățean austriac. Articolul său, republicat în volumul Muzica se naște din tăcere, amintește evoluția gândirii în Austria, faptul că, îl citez, activitatea Austriei în timpul celui de-al doilea război mondial și Holocaustul, ca și responsabilitatea urmarelor, au fost negate la toate nivelele, înăbușite și trecute sub tăcere. Excrocheria intelectuală legendară care vrea ca Beethoven să fie austriac și Hitler german a devenit aproape realitate. La Salzburg se găsește o stradă, Josef Torak, nume ce îl omagează pe sculptorul bineștiut favorit al Führerului. Aceste exemple sunt tot atâtea semne care nu înșală. Austriecii care simpatizează cu acest trecut sunt numeroși, în timp ce alții estimează că faptele nu au fost grave la epoca lor și că viața își poate continua cursul obișnuit.
Victor Eschenazi despre memorile pianistului András Schiff, o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați cum cerșetoria în Chișinău s-a transformat într-o meserie bine pusă la punct și practicată la limita legii, prin intermediul a 11 istorii din stradă. Mâine aflați cum prin licitație organizată de executori judecătorești, două familii au rămas fără imobilele din centrul Chișinăului și ce rol are în aceste cazuri executorul George Boțan. În același ziar aflați cum motivează judecătorii de la Curtea de Apel Bălți decizia în dosarul Pădurea Domnească și cum rămâne în libertate al doilea judecător condamnat la închisoare cu executare. La pagina exclusiv găsiți un interviu cu Angela Martare Titenco, sora regizorului și cineastului Viorel Mardare.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, vom discuta despre efectul alegerilor prezidențiale din Ucraina în Transnistria, dar și despre The NIM Day, ziua internațională pentru combaterea abuzurilor sexuale. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.